Днес ще започнем с посланието на Яков, първата глава, от 17 до 26 стих, където той казва едни много известни думи. Нека човек да бъде бърз да слуша, бавен да говори, бавен да се гневи, с които ние всички ти имаме проблем. Нали? Добре. Значи съм на прав път. И така, всяко дадено добро и всеки съвършен дар е отгоре. И слиза от Отца на светлините, у когото няма изменение или сянка от промяна. И този стих може така да си го четем и изглежда много, много абстрактно за нас. Нали? Всяко дадено добро и всеки съвършен дар е отгоре. Обаче помислете си го само последния начин. Аз искам да направя нещо добро, аз искам да направя нещо както трябва. Този стих касае ли ме? Касаете. Защото това добро, което искаш да направиш, трябва да слезе отгоре. Касаете. И ние, по принцип, ние се проваляме в нашето желание да правим добро, точно заради това. Ние се проваляме, защото ние смятаме, че трябва ние всичко да изработим, ние всичко трябва да го направим, но всъщност ние не сме способни да го изработим. И ние това, което е нормалното всъщност, което Библията ни съветва да направим. То не е нормално, нали? Всъщност по-човешки не е нормално, но всъщност Библията, библейски, това е най-нормалното нещо. Когато искаш да направиш нещо за Бога, да поискаш Господ да ти даде да го направиш. Колкото и странно да му звучи на обикновения човек, точно това е начинът, по който Господ иска да се случват нещата. От собствената си воля ни е родил чрез Словото на истината, за да бъдем един вид пръв плод на Неговите създания. Тук също може да се говори много. Но тук той казва точно това, че ако ти днеска познаваш Бога и знаеш кое е добро и кое е лошо според Него, и искаш да направиш това, което е добро според Него, той е бил в начало, той е бил в корена, в посяването на това нещо. Той ни е родил чрез Словото на истината, което е стигнало до нас. И след това казва, за да бъдем един вид пръв плод на Неговите създания. Спомняте, преди малко говорихме за притчата за сеяча, за това, че има един плод, който чака да бъде събран. Има един плод, който чака да бъде събран, който ще бъде изобилен. Но той не е сега. Сега сме само ние. Ако сме ние. Но ние сме един вид пръв плод на Неговите създания. Вие знаете това, любезни мои братя, обаче нека човек да бъде бърз да слуша, бавен да говори и бавен да се гневи, защото човешкият гняв не върши Божията правда. Затова, като отхвърлите всяка нечистота и преливаща се злоба, приемайте със кротост всъденото слово, което може да спаси душите ви. Тук той говори за един процес на очистване и израстване от човека, когато той слуша Словото на Бога. Когато ти слушаш това, което Исус говори, тези думи, те те очистват. Те ти казват, това не е наред. Това трябва да бъде по друг начин. Ти трябва да постъпваш така. Не така, а така трябва да постъпваш. И фактически ти, когато го приемаш това слово, ти казваш, аз трябва да постъпвам така. Аз трябва да не постъпвам така. В крайна сметка, ти трябва да внимаваш, да бъдеш кротък, да бъдеш колкото се може по-кротък, когато го приемаш това нещо. И да не мислиш, че ти си оставен сам за себе си, си вършиш разни неща и каквото успееш, а че ти имаш нужда непрекъснато. Тази кротост, тя изисква Господ да се намесва в твоите мисли, в твоите действия. Има едно непрекъснато умоляване на Бога да ни пази в своята воля, така че ние да успеем всъщност да се променим и да свършим това, което Бог очаква от нас да вършим, което е всъщност да отразяваме Неговата слава. Али? И ти не можеш да го направиш сам това нещо. Ти искаш да бъдеш плод, но ти не можеш. Трябва Бог да дойде и за да можеш ти да отразяваш Неговата слава. Бивайте изпълнители на Словото, а не само слушатели. Да лъжете себе си. Защото ако някой бъде слушател на Словото, а не изпълнител, той е прилича на човек, който гледа естественото си лице в огледалото, понеже се оглежда, понеже се оглежда, отива си и за в час забравя какъв е. Но който вникне в съвършения закон на свободата и постоянства, той като незабравлив слушател, но деятелен изпълнител, ще бъде блажен в дейността си. Ако някой счита себе си за благочестив, а не обуздава езика си, мами сърцето си и неговото благочестие е суетно. И така, той просто казва, вижте, от начина по който живеете си личи колко обичате Бога. Ако вие смятате, че е достатъчно само да слушате Словото, за това, че Бог е такъв, това не е достатъчно. Трябва Бог да бъде такъв вътре във вас. Трябва вие да показвате на другите какъв е Бог. И това не е това не е законничество. Това не е... Вие трябва такива да бъдете. Ти трябва да разбереш, че от тебе си иска нещо, което е невъзможно по-човешки. И затова ти трябва да паднеш пред Бога и да кажеш, Господи, ако ти не го направиш в мене, аз не мога да го направя сам. И Господ точно това иска да чуе. Той иска да чуе, че ти очакваш от Него помощ във всичко, което ти е заръчено. И така, ще прочетем два пасажа от Матей. В 5 глава, 21-25 стих, Исус казва, чули сте, че било казано на старовременните, не убивай, и който убие, излага се на съд. Аз пък ви казвам, че всеки, който се гневи на брат си без причина, излага се на съд. И който рече на брат си безделник, излага се на Синедриона, а който му рече бунтовни безумецо, излага се на огнения пъкъл. Огнения пъкъл си е, че отива в ада, нали? Който му рече бунтовни безумецо. Как го преведем на български това? Безумецо, глупак, можем да кажем. Бунтовни. В смисъл, това са такива, това са били обичайните за времето обиди на улицата. Нали? Тогава не са се прецаквали с автомобили да ви кажа, ели, какво си, нещо друго е ставало, обаче пак са се ругаяли. И явно така са си говорили. Това са думите, които са останали в Евангелието. Бунтовни безумецо. Нали? Никой днеска не казва, ей, бунтовни безумецо. Но тогава са го казвали, имало е някакъв смисъл, който е бил доста обиден. И тъй като принасяш дара си на алтара, разбирайте го, когато отиваш на църква, искаш да се молиш на Бога, нали, и така нататък. Ако там си спомниш, че брат ти има нещо против тебе, остави дара си там пред алтара, иди първо се помири с брат си. Тогава ела и принеси дара си. Спогажи се с противника си по-скоро, докато си на пътя с него към съдилището, да не би противникът ти да те предаде на съдията, а съдията да те предаде на служителя и да бъдеш хвърлен в тъмница. Така, той тук, защо го дава този съвет тук, нали, за противника? Вижда, това не е същия случай, когато ти отиваш да оставиш дара си на алтара. Това е друг случай. Той казва, спогажи се с противника си по-скоро, докато си на пътя с него към съдилището. Нали, че в един случай ти отиваш на съд, а в другия случай просто се сещаш, че когато отиваш при Бога да му благодариш, има някой, който ти е обиден. Нали? И той казва, по-добре отиди и се помири с него, ако си във война с него, преди да дойдеш при Бога. Но ако си тръгнал вече на съд с него, по-добре се помири преди да стигнеш при съдията. Защото никой от нас не е безгрешен и най-вероятно може и съдията да намери в тебе нещо, което не е както трябва и в крайна сметка твой противник да се окаже прав и ти да трябва да плащаш, нали? И да хвърлиш в тъмница. Той казва, по-добре да няма причина противника ти да те обвинява. Помири се с него. И така, тук Исус говори за това колко е важно в Божите очи ние да се отнасяме един спрямо друг по един определен начин. Тоест, да има неща, които да отсъстват от нашето поведение, от нашите взаимоотношения. Нали, какво беше? Като отхвърлите всяка нечистота и преливаща се злоба. Нали? Този израз преливаща се злоба е много добър. В смисъл, когато те хванат бесните, нали, като ти падне пердето, се казва на български. Нали? Забравяш всякаква толерантност, всякаква дипломация и си изливаш яда както умееш най-добре. Преливаща се злоба. И Яков ни казва, оставете ги тия неща. Просто са трябва да ги оставите настрани. Не бива човешкия гняв. Не върши Божията воля. И така аз трябва да мога да не се гневя. И започвам да се моля за това. Нали? И така. Остави дара си там пред алтаря. Иди първо се помири с брат си, тогава ела и принеси дара си. Тоест, Господ, ако ти си гневлив човек и това, не е, това е окей за тебе, когато отиваш при Бога, това не е окей за Бога. Господ не е съгласен така бъдат нещата. Или поне, като дойдеш при Бога, трябва да кажеш, Господи, аз имам проблем с гнева си и ти трябва да ми помогнеш. Това вече е по-приемливо. Нали? Но ако ти се примиряваш със собствения си гняв, го търпиш и смяташ, че при Господ всичко е наред, нали? Отношенията си с Бога са нормални, тук бъркаш. Нали? Тук си в много голяма грешка. Защото Исус казва, ти обиждаш брат си, ти се излагаш на огнен пъкъл. Аз не мога да ти помогна тук, ако ти го харесваш това нещо. Кой всеки го прави това нещо? Как така? Защо чапък толкова трябва да издребнява Исус? Той казва, вижте, онзи, който ви призовава, той е отец на светлините и у него няма изменение или сянка на промяна. Той няма да допусне някаква сянка. Той иска всичко да бъде съобразно на светлината, която е той. Нали? Божието Слово, Исус, истинската светлина, която осветлява всеки човек. Тя идва на света, тя идва при тебе. И ти, а може ли си оставиш едно тъмно килерче? Нали? Тя светлината хубаво ще освети цялата къща, ама килера, ако може да го държиме затворен, така да си по-тъмничко там, нали? Да може да се крием от време на време светлина. Господ казва, не, трябва да няма никаква тъмнина в тебе. Той може да го направи. Когато ти се съмняваш, че той може да го направи, ти губиш, защото ти няма да отвориш вратата на килера, за да може да бъде осветен и той. И така продължаваме с Матей 12 глава. И там Исус говори на... Той говориш, мисля, че на фарисеите ли не си спомня кой. Казва, или направете дървото добро и плода му добър, или направете дървото лошо и плода му лош. Защото от плода се познава дървото. Тук той казва, не направете дървото така и плода такъв. Той казва, ако дървото дава добър плод, значи дървото е добро. Не го правете лошо дървото и то да дава добър плод. Защото те точно бяха казали, че той, виждате ли, от изгонва бесовете с помощта на Сатана. И той казва, може ли да вземеш лошия и да направиш него добро? Направете дървото добро и плода му добър. Или направете дървото лошо и плода му лош. Тоест, ако някой е лош, той има лоши плодове. Ако някой е добър, той има добри плодове. Защото от плода се познава дървото. Рожби ехидни, значи рожби на змия. Как можете да говорите добро, като сте зли? Как може да говорите добро, като сте зли? Защото от това, което препълва сърцето, говорят устата. Добрият човек от доброто си съкровище изважда добри неща, а злият човек от злото си съкровище изважда зли неща. И казвам ви, че за всяка празна дума, която кажат, човеците ще отговарят в съдния ден. Защото от думите ще се оправдаеш и от думите си ще се осъдиш. Тоест той казва така, ти не можеш непрекъснато да криеш злото вътре в сърцето си. Не можеш твоето негодование, твоята обида, не можеш да я пазиш непрекъснато в сърцето си. Това много често се личи, когато ти общуваш с някой и с него не можеш да общуваш. Той може би е лош човек. Нали? Той те дразни и те тормози, обаче ти не можеш да не му отвърнеш. Господ ти казва, не, ти няма да му отвърнеш, но ти не можеш да не му отвърнеш. И тук е битката. Нали? Господ ти казва, виж сега, аз мога да те променя, да те направя добро дърво с добри плодове. Но ти трябва да искаш. И трябва да вярваш, че аз мога. И ако ти искаш и вярваш, че Исус може да го направи, той ще те направи такъв, че да можеш дори тогава, когато те изкушават да бъдеш зъл, когато те изкушават да се гневиш, когато те изкушават да отвърнеш, ти няма да го направиш. Исус може да го направи това нещо. И това е нещо невероятно, нещо чудно. Нали? В смисъл, че начинът по който Бог владее твоето сърце е Той е суверен. Значи Господ, ако иска, и днеска може да те направи добър човек. Ако не иска, нищо не може да направи добър човек. И сега тук не става дума за това, аз какво трябва да направя, за да Господ да го направи това нещо. А тебе ти трябва само да осъзнаеш, че Той е този, който може да го направи във всеки един момент. И Той ще реши кога да го направи. Но ти си от другата страна и ти нямаш никакъв друг избор, освен да стоиш и да го молиш и да искаш Той да го направи. Защото ти не можеш сам да промениш сърцето си. Библията е категорична в това нещо. Ти не можеш сам да оправиш пътищата си. И сега, ако вие днеска сте притеснени в това нещо, което ви казвам, трябва първо да ви кажа, че тази история, в която ние имаме неща, които не можем да се справим с тях, тя е много тежка при християните, защото идва лукавият и казва: а видя ли сега, че ти си от плевелите, а не си от добрите зърна? Като дойде Исус, вие всичките отивате в пъкала, пък само добрите зърна ще отидат. И той обвинява човека и го обвинява за неща, които са верни, защото човека се гневи и прави разни други неща, които не са както трябва. И стана да му се хили, вика, ти не можеш да отидеш в Божието царство. Това е много важно ние да го разберем. Защо е така? Защо онзи, който вярва в Исус, вижда, обича Исус, при него нещата не винаги вървят както трябва. Днес искам това да го видим ясно, доколкото е възможно. Как ти си точно в тази ситуация и имаш един Бог, който те измъква от тази ситуация по волята си. И няма нищо, което може да го спре. Няма нищо, което може да го накара да го направи. Но и няма нищо, което да може да го спре. Ще прочетеме два пасажа от Езекиил. Първият е в 18 глава на Езекиил. 30 до 32 стих. Значи в двата пасажа Бог говори на евреите. И той им казва колко те са отвратителни, като той им се е открил, влязал е в заветни отношения с тях, да им бъде Бог и те да му бъдат люди, и те са го оставили. И той фактически каза, че нещо ще направи. Искам да видите внимателно. Затова, дом Израилев, аз ще ви съдя, всеки според постъпките му, казва Господ Йехова. Покайте се и обърнете се от всичките си престъпления, за да не ви погуби беззаконието. Отхвърлете от себе си всичките престъпления, с които беззаконствахте. И направете си ново сърце и нов дух. Защо да умрете, дом Израилев? Понеже аз не благоволя в смъртта на оня, който умира, казва Господ Йехова. Затова върнете се и живейте. Искам да видите, тогава, когато си изпаднал много яко, много, или си направил някаква голяма беля, или просто си се опитваш нещо и то не работи, и ти си се отчаял просто. Господ ти казва: аз не благоволя в смъртта на оня, който умира. И ти се чувстваш точно като този, който умира, защото си видиш, че не си способен. Нали? Господ казва: понеже аз не благоволя в смъртта на оня, който умира. Ела при мене сега, точно когато си такъв. Ела при мене, защото аз не благоволявам в това ти да си отидеш. Ти да загинеш. Аз искам ти да живееш. И това той казва: затова върнете се. Елате при мене. Виждате ли го? Това, което ви го обяснявах в началото, че ти в момента, в който искаш да направиш нещо, Господ иска ти да дойдеш при него. Какъвто си. Не да се опитваш да изградиш нещо, да успееш така, този път да успееш повече от миналия път. Господа, не, ела при мене, защото аз всъщност правя доброто. Не го правиш ти. И всички, Господ, това е първото насърчение. Той ти казва: ела при мене. Тогава, когато си чувстваш точно така, ела при мене. Застани в молитва в името на Исус и искай Господ да те пожали. Точно това имаш нужда. Нали? Така, сега четеме от 36 глава, 23 до 27 стих. Той казва така: аз ще осветя великото си име, което е било омърсено между народите, което вие омърсихте между тях. Това става дума за евреите. Той говори на евреите. Нали? Казва: аз ще осветя великото си име, което е било омърсено между народите, което вие омърсихте между тях. Сега искам да ви попитам. Няма нужда да ми отговаряте. Само искам да се замислите. Това, аз ще осветя великото си име. Можем ли да го свържеме с някой друг много известен стих? С едно много друго известно място в Словото, което всички го знаят. Дори и ония, които не вярват в Исус, го знаят. Червена точка. Стела изрежи една червена точка, звездичка и я сложи на майка си на челото. А? Звездичка. Добре е да е пчеличка, добре. Жълта пчеличка. Така, значи когато Исус казва на своите слушатели, които са евреи, всичките, които го слушат тогава, когато той го казва нещо, нали? Така се молете. Отче наш, който си в небесата, да се свети твоето име. Те го свързват с този стих в Езекиил. Има и на други места, които Бог казва как той ще се освети пред народите. Но искам да видим сега, тук какво пише, кога и как той ще се освети пред народите. Нали? За да разберем какво означава молитвата да се свети твоето име. Защото ние си го разбираме по нашия си начин. Това означава хората да хвалят Бога. Обаче самия Господ казва в своето слово, че има един ден, в който той ще се освети пред всички. Той ще покаже на всички колко е велик. И вижте кога е това. И народите ще познаят, че аз съм Господ, казва Йехова. Когато? Кога? Когато се осветя у вас пред очите им. Защото ще ви взема и сред народите. И ще ви събера от всичките страни. И ще ви доведа в земята ви. Тогава ще поръся върху вас чиста вода и ще се очистите. От всичките ви нечистоти и от всичките ви идоли ще ви очистя. Ще ви дам и ново сърце и нов дух. Които четат текста, който си им дал, могат спокойно да се върнат сега в предишния пасаж и да видят, че там точно това пише. Пише, направете си ново сърце и нов дух. Виждате ли го? Виждате ли заповедта, която идва? Как когато ти я четеш по човешки, тя те обърква и те срива. Защото той казва, направете си ново сърце и нов дух. И ти викаш, аз трябва да направя нещо. Но ти трябва да продължиш да четеш, за да видиш за какво става дума. Защото ти не знаеш как го направиш, нали? Имаш нещо, дадено ти задание да направиш нещо и ти не знаеш как го направиш. И започваш да търсиш. Как се прави това нещо? И изведнъж откриваш, че има някой, който го прави. И трябва да отидеш при него и той да го направи. Защото ти не можеш. Между другото, пише, че ти не можеш да го направиш. Как така Господ ти заповядва да си направиш ново сърце и нов дух, след като ти не можеш? Той пише, ще ви дам ново сърце и нов дух ще вложа вътре във вас. И като отнема каменното сърце от плътта ви, ще ви дам меко сърце и ще вложа духа си вътре във вас. И ще ви направя да ходите в повеленията ми, да пазите съдбите ми и да ги извършвате. Всичко това, за което си говорихме до сега, Господ казва, аз ще ви дам ново сърце, аз ще ви дам нов дух и ще ви направя да ходите както аз искам. И сега вече има ли някакво съмнение, че това, което аз ви говоря, е единственият начин, по който нещата могат да станат? Когато ти искаш да направиш нещо, ти трябва да знаеш, че всяко добро дело, всяко дадено добро и всеки съвършен дар е отгоре. Ако искаш да направиш нещо добро, отиди при Бога. И той ще ти го даде да го направиш. Защото той така иска. Защото той не благоволява в това, ти да живееш в твоята мизерия целия си живот. Той иска напротив. Той иска още днеска да се промениш, твой живот да стане друг. Да стане за него. И това, което си иска от тебе, е просто да искаш да бъде неговата слава. А за да бъде неговата слава, ние, които сме първия плод, защото тогава, когато той го направи това нещо, тогава ще бъде жетвата, тогава ще бъде изобилния плод. Но сега ние сме първия плод. Обаче изискването да бъдеш плод е същото, каквото е и за тях. Същото. Ще ви направя да ходите в повеленията ми, да пазите съдбите ми и да ги извършвате. И така, днеска Господ има една църква, която ходи по земята, която той очаква тя да ходи в повеленията му, да пази съдбите му и да ги извършва. Това е твоя дял. Да обичаш ближния си както себе си. И да прославяш Бога. И Господ иска той да те учи и да ти обяснява как стават тия неща и ти да ги правиш. И Ако ти живееш с днеска с това съзнание, какъв е смисълът на твоя живот днес? Че ти си всъщност преди жетвата. Жетвата още не е дошла. Но Господ ти е дал да озрееш преди жетвата. Всичко това е за невероятно насърчение. Всичко това е... Няма какво да те спъва. Има някакво нов в твоето сърце. Трябва да го изгониш, защото няма какво да те спъне. Господ е предвидел всичко как трябва да бъде. И Той иска днеска да има една църква, която дава плод преди време. Една смокиня, която не е времето да ражда, обаче тя дава плод на своя Господ. Виждате ли го? И това си ти. И аз. И нашия Господ не само, че нищо не може да му попречи, защото той ще вземе най-проклетите и ще им промени сърцето и духа и ще ги направи славни, да могат да го славят него. Ако той може да го направи с тях, защо да не може да го направи с тебе? Кой си ти, че Господ да не може да го направи с тебе? Той няма проблем. Ти имаш проблем. Защото не го искаш. И така искай, защото не е нещо, което ти трябва да направиш. То е нещо, което ти трябва да поискаш. Но за да го поискаш истински, всъщност трябва да обичаш Бога. Трябва да видиш цялата тази история, цялото спасение, което Господ е приготвил за тебе. И да видиш, и да се трогнеш. И да кажеш, наистина няма Бог като нашия Бог. Като Бога на Израел. И да му се предадеш напълно. Амин. Господ да ви благослови.